Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çizmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gipleyer Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonununda söz bilen men Sehra. Hukuk koruyucuların ençemesi Türkmenistan'ın hakimiyetlerini Lukman Hursanay İsmatullayeva'nın işine tezeden karamağa çağırdı. Türkmen News neşirinde çap edilen mağlumata göre 23. noyabrda hukuk koruyucuların 6 sanısı Türkmenistan'ın ombudsmanı Yazdursun Gurvan Nazarva, Başprokuror Batır Attayfı, İçeri İşler Ministeri Övüldürdü Hoca Niyazıva, Yokor Kaziyet'in başlığı Guonç Murat Ussonepesva Yurita Hativerde. Bu hatınlı soruları Türkmenistan'ın Avstriya'daki Belgiyadaki ve Niderlandlardaki ilçhanalarına hem koşuruldu. Bu hatta beyan edilişi yalı İsmatullayeva perinatal klinikadan bir kanun işten çıkarılmağı ve adalet kurumalarına kömek sorap yüz tutmağı sebeple esassız tutsuk edildi. Cevapkarçılığa çekildi ve uzak mühletliğin azatlıktan mahrum edildi deyip neşirin mağlumatında belleniliyor. Bu hatta aşağıdaki hukuk koruyucular kol koydu. Tecihül Begmedova, Adam Hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu ve Vyacheslav Mehmedov, Türkmenistan'ın Grajdan Demokratik Bileleşigi, Timur Misrihanov, Türkmenistan'ın Qarışsız Yuristler Assotsiatsiyasi, Ruslan Matiyev, Türkmen News Neşiri, Farid Tuhbatulin, Adam Hukukları Boyunca Türkmen İnisiativasi, Bridget Dufo, Adam Hukukları Boyunca Halkara Hizmettaşlığı, Göktepe Şehirindeki Ene Mehri Merkezinin Ozolku Lukmanı İsmatullayeva 16. İyulda öz öyünde Nevelli tarapa alınıp gidilipdi. Ol 2017 yılın Tomsunda Nesağlardan para almaktan yüz öğrendik ve onları gerekmeyecek tölüklü sağlık bağırlıklarına, operasyon becerilerine iyi vermekten boyun kaçırandığı için işten boşadıldı. Şeyle de merkezin yolbaşçıları Lukman'ın köpçülüklüğün çarelere katlaşmaktan yüz öğürmeğinden hem neyiyle oldular deyip, Qarışsız Türkmen News neşiri belledi. Adatlı'nın ozolda haber berşiyalı, 15. İyul'da Avrupa Parlamentinin ağzalarının merkezi Azya yurtlarında susturmak praktikaları, hukuk koruyucuların sesleri adı bilen Kurnan video şekilli maslahatında Türkmen News Neşir'nin baş redaktörü derneuçü jurnalist Ruslan Matiyev İsmatullayeva'nın yanılışı hakkında hem kıskaça durup geçipti. Bu vakanın ertesi günü yani 2021 yılın 16. İyulunda İsmatullayeva tutsağı edildi. Polisiye işyerleri ve rahat eşkili adamlar onu öğününün nebelli yeri alıp gittiler. Ol 14 günlap daşkı dünyadan üzgünlükte saklandı. Onun niyredediği varada karındaşlarına hiç ili mağlumat verilmedi. Neticede karındaşları onun büzmeyin etrafının polisiye tusohanasında saklanyandığını ve şol yerden İçeri İşler Ministerliğinin Asudalı köçesindeki deslapkı tusohanasına geçirlendiğini bildiler deyilip mağlumatta aydılıyor. Mağlumata göre şundan sonra İsmatullayeva karşı Cenayet Kodeksinin 228. 218. ve 114. maddeleri yani kalplik resmi namaları kalplaştırmak ve karışlayada eciz bir adama rehimsiz çemileşmek oyunca cenayet işler Qoz olandığı belli bolýar. 2021 ýylyň 7-nji sentýabrynda geçirilen kaziýet işinde hanım İsmatullayeva özüne bildirilen aýyplamalar boýunça günäli tapyldy ve 9 ýyl azatlykdan mahrum edildi diýip Türkmen News neşiri bellýär. Hukuk goraýjylar hatda berilen maglumatlara esaslanyp Türkmenistanyň degişli edaralarından İsmatullayevanyň işi bilen baglanşykly bir näçe çäreleri görmegi haýyş edýärler. Ombudsmanın edarası birinciden İsmatullayeva'nı tutsoğluğun imitlenmeğinde lukmançılık kömeğine el yeterliliğin değişli normaları bilen üpçün etmek maksadı bilen onun saklanyan yerine gözövçülüğü kuramalaştırmalı. İkinciden İsmatullayeva'nın halkara ve milli kanunçılıkta göz önüne tutulan hukuklarının berca edilmeğini üpçün etmek. Şeyle hem tutsoğu edilmediğinden ozol ve son hukuklarının bozulandığı üçün cevapkar resmileri cevapkarçılığa çekmek üçün değişli devlet edaralarından täsirli çäreleri görmegi talap etmeli. Ýokary kaziýet milli we halkara adalatly kaziýet ülgülerine dogry laýyk gelýän işiň çäginde Ismatullaýewa garşy gozdolan jenaýat işiniň derrew gözden geçirilmegine, Ismatullaýewa garşy ýönkelen esassyz aýyplamalaryň aýrylmagyny we onuň gysgaly boşadylmagyny üçin etmeli diýilip hukuk goraýjylaryň hatynda aýdylýar. 16 noýabrda Birleşen Ştatlaryň 4 kanun çykarjysy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýörite hati berip türkmen türmelerindäki siýasy tutsaklaryň şol sanda Hursanay Ismatullaýewanyň boşadylmagyna çağırış etdi.
Türkmenistanda internet bewudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Egerde sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tiltimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Geple yer Adatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Marvelaýtynyň tas ähli etrawynda palta meýdanlaryny gowça çöpünden arasalamak işlerine girişildi. Bu barada etrap häkimlikleri owa geňeşliklerinin arçınlaryna şeýpdäniň başında tawşyryk berdi. Adatlyk radiosynyň welaýatynyň ençeme etrawyna aýlanyp gören habarçysy şuňlar bu işlere dürli ýaşda kiraýatlaryň şol sanda ýaş gelinleriň we çağalaryň gatnaşýandygyny aýdýar. Şuň howa gowy, gaty sowuk bolmansoň hojalyklardaky kiçi çağaly gelinleri we çağalarda goça meydanında görse olyar. Erkek adamlar goçanı düğünden soğurup öngden yürüyar. İdinden gelinler ve çağalar koparılıp taşlanan goçanı çöplep bir üşmek edip üşürüp çıkyarlar deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Yaşaycı 24. noyabrda haberçimize beren malumatında aittı. Bellesek Türkmenistan'da kerenli çıdayhanlar devlet ulen bağlaşılan şertname esasında palta östürüp yetiştiriyarlar ve onun hasılını devlet satın alış narxından yerlerdäki harmanlara tavşyryarlar. Şeýlede paltaçy kärenneçiler diňe häkimetler tarapyndan ruhsat berilenden soňra ekin meýdanlaryny gowça çöpünden arasalap bilýärler. Habarçymyzyň maglumatyna görä ýaşaýyş jaýlarynyň gaz üpçünçiligi kadaly bolan daýhan birleşikleridäki kärenneç hojalyklar ýygnalyp alınan gowça çöpünü satmaga taýýarlanýarlar. Ýöne gaz üpçünçiligi ýaramady ýa-da düýbünden gaz çekilmedi käbir owalaryň we täze milli yerlerinin yaşayıcıları çağlarını alıp hocalık olup palta meydanlarına çıkıyorlar ve goğuçu çöpünün yığına yarlar. Olur özlerinin yığınan goğuçu çöplerini odun edip yakıp kışta yılanmağı umid ediyorlar. Havarçımız yurtta devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların toksuz, gazsız ve susuz ovaların şeyle de tede millik yerlerinin yaşayıcılarının durmuşuna hasta ağır tesir getiriyendiğine diyar. Bu yaşayıcılar yoğunmaktan ve yılanmaktan başa da çay demlemek ve nahar bişirmek üçün de odunu mehtaç olup galyarlar. Uloya traktor tutmana yağdayı olmadık ya da pullarını taşıtlamaya sinanşayan adamlar ovalarda kimde eşek ve eşeğin arabası bar olsa şol hocalıklardan haiş edip eşek ve eşek arabalarını alyarlar. Olar yığınan goğuçu çöplerini şol eşek arabada öylerine daşayarlar. Olar bunun üçün eşek eyelerine eşek pay deyip her gün bir iki üşme goğuçu çöpünü beriyarlar deyip marlı yaşayıcı gurrun beri de habarçymyzyň sözlerine görä kärenne yeriniň eýeleri iýdi tirkegli bir traktor gowça çöpünü 600 manada satýarlar. Olar gowça çöpünü özleri ýygnap aljak hojalyklardan iýdi tirkegli bir traktor gowça çöp üçin 400 manat soraýarlar. Eşekli daşaýandygymyz üçin traktoryň bir teleşkasyny näde hasaplajagymyzy bilmeýäris. Şonuň üçin her bir gektar gowça meýdanyna 500 manat berildi diýip ilalaşýarys diýip gowça çöpünü ýygnaýan yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 24 noyabrda habarçymyza gurrun berdi. Şül Türkmenistanda palta ýyl möhsümine resmi derejede 8-nji sentýabrda girişildi. 11-nji noyabrda resmi metbuat 2021-nji ýyl üçin ýurt boýunça palta plan borçnamasynyň doly berjaý edilendigini we 620 000 hektar meýdanynyň 1 milyon 250 000 tonnadan gowrak palta hasylynyň ýygnalandygyny habar berdi. Şol bir wagtda habarçylarymyz bilen gurrunda şolan kärenneçileriň ençemesi bu ýyl hasylynyň pes bolandygyny, göz öňünde tutulan paltany alyp bilmändiklerini gurrun berdiler. 12-nji noýabrda Lewap ýylaýtyna habarçymyz palta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik paltaçy kärenneçileriň prokuratura işgärleriniň basyşlary bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anurwan. Satylan çağalar meýdançalary, gün düşmeýän otoglar barady şikayetler dinlenmeýär. Ýurtda alınıp barlayan milliardlarça dollarlyk guruluşlaryň fonuna adamlara ýeterlik ýer, jaý berilmeliligi we aýlyklaryň azlygy, guruluş materiallarynyň gymmatlygy sebäpli ýylatyň jaý bilen üpçünçiligi soňky ýyllarda hem uly mesele bolmagyna galýar. Şol wagtda Türkmenistanyň gurulýan we öň gurulan jaýlaryň amatlylygy we awadançylygy hem adatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä ýylatda ullukan arahatsyzlyk döredýär. Adatlygyň yerli habarçylary mundan öňem jaý kynçylyklary, şol sanyny suw basan ýerdemeýler, ýykylýan çağalar meýdançalary barada az habar bermändiler. Bu ýagdaýlar barady soňky howsalaly maglumatlar Türkmen Awat şäherinden geldi. Habarçy bilen gurulýan ýaşaýjylar şäherde köp gatly jaýlaryň gurulmagyny gollaýarlar. Sebäbi köp adam jaýsyz köşenýär we häzirlikçe jaý salmak üçin ýer alyp bilmeýän we jaý gurmagy gurwaty ýetmeýän başgalar üçin şundan gowy çykalgaýa mümkinçilik görünmeýär. Yönü şehirliler bu kiil cahilerin kâti cuda oylansıklı kıslanma çiyada bir kanun yağdaydı gurulayanlığını ve son yaşayıcılar için ulu kıyınçılık aladı dörü diyanlığını öne sürüyerler. Bu kıyınçılıkların yeri payitahtı Aşkabat'ta hem bolşiyali köp katlı cahilerin arasındaki çağalar meydançalarının yaşayıcıların dilüyle aydılığı hakimiyetler tarafından basılı alınma gülen vağlı. Türkmenawat şäherinin mikroryon ýylan ýerindäki köp gatly jaýlar 1969-njy ýylyň sowuk gysyndan soň Amy deryanyň doňup Çärjew şäherinin ýarsyny ýenýäli suw gasma bilen baglykda gurulýar diýip şäherleriň biri aýtdy. Onuň sözlerine görä şol döwürde gysgaly baş plan dödülip jaýlaryny suw gasan adamlar muut jaý bilen üpjün edildi. 1970-1973-nji ýyllar aralygynda gurulan köp gatly jaýlaryň aralaryna çağalar üçin meýdança gurmagy niýetlenen ýürüýte yerler goýuldy. Gynançly ýeri bu ýerler soň satylyp demir beton jaýlaryň gurulýan ýerlerine urly diýip ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenawat şäheriniň merkez etrapdasynyň ýaşaýjylary çağalar üçin goýulan meýdançalaryň ýerinden täze ýaşaýyş jaýlarynyň gurulmagyna garşy çykyp şäher häkimligine prokuratura köpçülükleýin ýüz tutdylar. Emma olaryň ardyny dinleýän bolmady diýip anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Täze salynýan jaýlaryň gapdalynaky jaýlar baryp 1971-nji ýylda aşaky dünýäde köp galdyrylman gysanmaz gurulan jaýlar. Emma herki jaýlaryň binýady beýik we bu ýagdaý täze jaýlaryň üstüne ýagan ýagyş suwlarynyň köni pesäki jaýlaryň ýerdemeýlerine akmagyna, hatda ol jaýlaryň girelgeleriniň öňünde kiçirek kölçeleriň döremegine sebäp bolýar. Jaýlaryň ýerdemeýlerini we girelgelerini suw basan ýaşaýjylar bu ýagdaýlary suwrata düşürip köpçülükleýin kadiýete ýüz tutdylar. Emma olary Türkmenistanyny jaý ýykmak gadagan, odal salynypdyr. Indi hisat edip bolanok dip baştan soňa jogap berdiler dip habarçy bilen söhbetde bolan adamlar aýdýar. Resmi taýdan tasdiklatyp bolmadyk maglumatlara görä, köne jaýlaryň arasynda çağalar meýdançası üçin boş goýulan yerlerde gurulýan jaýlara ruhsat almak üçin degişli ýol başçylara para berilýär we bu ýagdaýda diňe çağalar meýdançasynyň yerini ýitirilmegine sebäp bolmaýar. Täze jaýlar käte öňürlen jaýlaryň gaty golaýyndan urulýar we köne jaýlarda ýaşap ýören adamlar öz otaglaryna inni gün düşmeýändigini aýdyp gaty nägile bolýarlar. Emma muňa garamazdan ýaşajylaryň arz şikayetlerini dinlemäge derek köne jaýlaryň arasyndaky boşrak yerlerde gurulýan, ulanmagy berilýän köp gatly jaýlar barha köpelýär we täze jaýlaryň lagym suwlarynyň baryp 1971-nji ýylda ulanmagy berilen jaýlaryň lagym geçirjilerine aktarylýan halatlar hem bolýar diýip habarçy bilen anonim şertde gurulýan hünärmen aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä bu ýagdaý käte beýikde gurulan täze jaýlaryň lagym suwlarynyň pesde gurulan köne jaýlaryň birinji gatlaryna kotaglardan çykmagyna hem alyp gelýär. Gepleýär Adatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Adatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky aralaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitirip şeýle de Adatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň käbir çağalar baglaryna çağalara rus diline multifilm görkezmek gadagyn edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy bilim we terbiýeçilik edaralarynyň bir işgärine salgylanyp habar berýär. Lewan pulaýetiniň Fara we trawynyň birinji çağalar bagyna, şeýle-de däni we dargynat etraplarynyň iki çağalar bagyna birnäçe terbiýeçi çağalara rus diline multifilm görkezilmegi bilen baglylykda işlerinden boşadyldy. Bilim işgärinin sözlerine göre yaňy ýakyn Aşgabatdan baran barlawçylar sebitin bilim we terbiýeçilik edaralaryna barlyk geçiripdirler. Çağalar baglaryna çağalara rus diline multifilm görkezen terbiýeçiler barlawçylar tarapynyň işlerinden boşadyldy. Müdirleri bir käýinç berildi, bilim bölüminiň işgärini habarçymyzy gurrun berdi. Bilim işgäri çağalar baglaryna munun belek çağalara diňe türkmen dilindäki multifilmleri tomoş etdirmäge ruhsat berilýär diýdi. Galyberdi bilim işgärinin sözlerine göre mektebi içinde çağalar edaralaryna 5 ýaşdan uly çağalardan hem de 1-nji 4-nji sınıf mektep okuwçylarynyň daş ýüzüne türkmen binalarynyň ýa-da ahal tekatynyň surat çekilen surat albomlaryny satyn almak talap edilýär. Etrap bilim bölüminiň işgäri okuwçylaryň daşlar ýurt film gahrymanlarynyň suratlary çekilen surat albomlaryny yerli suratlary bolan albomlar bilen çalşyrylandygyny aýtdy. Bu ýanatlar üçin goşmaça çykdyjy bolýar diýip bir lewap ýaşajysy habarçymy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Hatda depder sözü russa ýazylan bolsa-da çalyşmaly etdiler diýip bilim işgäri gurrun berdi. Habarçymyň maglumatlaryna görä türkmen häkimetleri owatly we howa mezirlerindäki bildirişleri galip berse de uçurların içindeki instruksiyaları hem Türkmen çeleştiriyarlar. İki dilde verilen bildirişleri hem ayırdılar dine Türkmen diline bildiriş veriyarlar deyip havar çaytti. Yani Levap yaşayıcıları yurtta her neyse Rus diline karşı çayaklendirmeler girdiyse de Rus dilli kinoların ve çağalar için multifilmlerinin ilat arasına meşhurluk kazananı ona itti. Her neyse Rus diline karşı görüştüler hem Türkmen televizyonu arkalı multifilm ya da kino görüyen adam yok. Türkmen telekanalları bireyem öz tomoşaçlarını yitirdi deyip bir Levap yaşayıcısı Azatlyk radiosunun haberçisi bilen gurrundaşlykda itti. Şol sebepten Rus telekanallarının henizem Levap'ta reytingi yokoru. Çağalar çünüm, ullur çünüm neyip o sözünün üstünü yitirdi. Bu aralıkta karşı Türkmen Nokot News neşirinin haberine göre häkimetleriň dil talaby ýurdun kanunçylygyna da girdirilip başlandy. Neşirin ýazmagyna görä Türkmenistana ýaňy ýakynda kabul edilen poşta ara gatnaşygy hakyndaky kanunyň 26-njy maddasy Türkmenistanyň çägini berilen hatlaryň poşta talgylarynyň döwlet diline ýazylmagyny talap edýär. Şeýle-de neşire görä täze kanunçylyk poşta arkaly daşary ýurtlara berilen hatlaryň poşta talgysynyň hatını barcak yurdunun diline ya da halkarı poşta bileleşiği tarafından ikrar edilen dillerde yazılmağını talep ediyor. Beyleki kevr posavet merkezat yurtlarının tapağıtlılıkta Türkmenistan, Rus dilini devlet dili hükmüne saklayıp kalmadı. 90'cı yılların başlarına yurtta Türkmen dili devlet dili hükmüne ikrar edildi. Bunun idiyanı yurtta Kril elbiyesinden Latin elbiyene geçildi. Türkmen Nokot News Nesir'in haberine göre Türkmenistan'a doğru Rus dilini sapak veren yeketek mektep var. Kalın kevr mekteplerde Rus dilli klaslar hareket ediyor. Şeyli'de karışıklık yıllarına Türkmenistan'ın milli ağızlıkların dillerine, Şolsan'ın Özbek dilini bilinmeyen mektepler çeşitlendirildi. Resmiler çağılır bağında Rus diline multifilmlerin kadığın edilmenin sebepleri var da resmi düşündürüş bilen çıkış etmeyerler.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlat bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzün leyersiniz. Kazakistanlı türmeden boşadılan disident Sahir hastahanada ağrıdan çıktı. 68 yaşlı disident Sahir Aron Atabek uzak mühletliğin tutsağlıktan boşadılanan bir ay son Kazak kesilhanasında COVID-19 nesaklığından becergal yan altında ağrıdan çıktı. Atabek'in ayarlığını Raziye Nutsiyeva Adatlık Radyosu'nun Kazak kurluğuna doğanın 24. noyağırdı. Reanimasi bölümünü yoğurluğuna etti. Atabek 2007 yılda Hamala polis işgarının ölümüne sebep olan protestler kurnamağı kömök edenlik sebepli 18 yıl azatlıktan mahrum edildiğe Oktyabr ayının başında türme mühletinin ağlağı ölüğünü geçirenden son azat edildi. Atabek 2016 yılda tutsak edilileri özünün bilgüne edildiğini aydıp geliyordu. Sahir 2012 yılda hükümetin günahını boyun almak talebiyle hödürlen günah geçiş teklifini reddetti. Ol geçen ay sağlık yağdayları sebepli Kazakistan'ın demirgazgınnaki Pavlodar türmesinden azatlığa koyuverildi. Karınlaşları ve dostları onun yürek keselinden, süzü keselinden ve boğun ağırlarından ecir çekenliğine aydıyarlar. Kazak ve halkarı hukuk kurumları en temeyil ver onun bilgüne adıgını edip hükümetten Sahir'in türmeden boşatılmağını talep edip geliyordular. Olar Atabek'in türmede kıyınalanlığını, türme gözetçilerinin sağlığına ziyan yetirmek maksadı ile onun saklanan kamerasının içine köp muktarda hulor garlan su sepenliklerini aittiler. Kentyavr ayını türmeye varıp Sahir'i gözleri bilen gören aktivistlerin düşüren suratı Atabek'in halis olanlığını, sağlık yağdayının cüda yaramazlaşanlığını giyin cemiyetçiliğe ayan etti. Bu suratın çap edilmeği neticesinde yokorlanan cemiyetçilik kahar gadabı Sahir'in hayal etmeyen boşadılma varı dediliyen basışları uyuşlanırdı. Atabek 2012 yılın dekabrında sol vakti prezident Nur Sultan Nazarbayev kimde onun hükümetini tanıkıtlayan makale yazandan son 2 adımlık kamera geçirildi. Bu makale online yağdayda çap edildi. Atabek'in karınaşları 2014 yılında türme sakçılarını onun ayağının övmekte ayıpladılar. Yönü hakimiyetler bunu reddetti.
Telegram Messenger bu Adatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin en hupsuz yollardan biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar giyirdin. Siz aktivasiya açar sözünü alma üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi giyirdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görkezmen kim bilyarsınız. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz yali Türkmenistan. Sultanda messengerlerin aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galyar. Emma messengeri işläp bilenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol ile Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Sultanda yürüyte adat radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan Lertiniz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.